Raadio pooltund Pärnule.
Tere päevast, on teisipäev 6. oktoober ja alustab Pärnu pooltund. Seda puhku, nagu ma teile ennist lubasin, me räägime täna elanikuna kaitsest ja kriisideks valmis olekust. Sellega seonduvalt me tervitame stuudios Lääne päästekeskuse juhti. Tere tulemast, Heiki Soodla.
Ja tere päevast, minu poolt ka.
Saatejuhiks Regina Jaakson ning siin kohalt siis teemegi juttu kriisideks valmisolekust. No alati kui öeldakse, et me räägime kriisidest valmisolekust, siis jääb just kui mulje, et nüüd on kriis käes. Aga tegelikult kuidas olukord on, miks me praegu sellest räägime?
Jaa, et päästame, et täna teeb suuremat kampaaniat. Kampaania nimi on Varu enne maru. Ja selle kampaaniaga me soovime inimestele meelde tuletada, et kriisid on meil endiselt alles, kriisid juhtuvad ja inimene on valmis siis kriisiks, kui ta ise selleks midagi ära teeb, valmistub. Ja selline vana arusaam, et kui toimub ulatuslik elektrikatkestus, siis riik suudab kohe oma jõududega inimesele appi tõtata, et see ka meie viimases COVID-i kriisis tegelikult ju näitas seda, et kõik sõltub inimest endast, kuidas ta on kriisiks valmistunud. Et meie soov on koputada inimestele südametunnistusele, et nad mõtleksid natukene laiemalt kui igapäeva elu töö toimimine ja sügistormide saabumisel mõtleksid ka toiduvaru peale. Ja soovitame inimestel toitu varuda selliselt, et oleks olemas kodus nädalane toiduvaru, mida on siis hästi lihtne valmistada. Inimesed oleksid läbi mõelnud siis ka vee varumise alternatiivsed võimalused. Ja samamoodi oleks siis inimestel olemas valgustusseadmaks taskulamp. Tänapäeval on ka mobiiltelefonid, mida saab taskulampina kasutada, aga mobiiltelefon ei tööta siis, kui tal ei ole elektrit ja soovitame ka inimestel akupankasid. Ja üleüldine, miks meil see murekoht siin on see, et päästamet on teinud ka elanikkonna valmisoleku uuringu hädaolukordadeks ja tegelikult uuring näitab seda, et jätkuvalt kõigest 5% kortermaja elanikest on täna valmis hädaolukorraga hakkama saama. Nii et sisuliselt võime väita, et 95% inimestest täna valmis ei ole. Et eramajades on olukord mõnevõrra parem, aga siiski selle teemaga peab tegelema. Ka eramajades tuleb läbi mõelda alternatiivsed lahendused, et hädaolukorras ilma elektrita hakkama saaks.
Me mõtlema selle toiduvaru juures, jah, ma saan aru kuivainetest, aga kui elektrit üles, mul külmkapki ju ka ei tööta.
Just, eks siin tulebki alternatiivsed lahendusi välja mõelda eramajadele, kindlasti soovitame elektrigeneraatorit et, ja toiduvarudes peaks varuma selliseid toite, mis ei vaja elektrit säilitamise jaoks, see on siis kuivained mm-hmm. ja selles mõttes selliseid toite, mida on lihtne valmistada.
No õnneks on praktika näidanud, et kui ongi need nii-öelda marud olnud siis ja elektrikatkestused ka, et siis ei ole väga pikalt ju kestnud.
No täna ei ole pikalt kestnud. Samas jällegi siin Võrumaal toimunud torm näitas, et isegi nädala aega ja natukene rohkem peab ilma elektrit hakkama saama. Aga see, et me täna oleme nii võimekad olnud ja elektrivõrgud on operatiivselt tegutsenud, et ega see ei tähenda, et see homme nii on. Igal juhul riski pildina me täna näeme ulatusliku elektrikatkestuse võimalust, sõltuvalt siis on ta siis tormist tingituna või siis muudest juhtudest, aga elektrikatkestuseks täna valmis inimene peab olema, sest see tõenäosus riigis on täiesti olemas.
Okei, mul käis küll seest õõnes jutt läbi, aga see selleks. Ma ei mõtlema, et kui ei olegi kodus hetkel nagu elektrit ja toiduvaruga ei ole, siis poed on ju ikkagi avatud, sealt ju ikkagi saab.
Jah, inimene mõtlebki niimoodi, et kui mul kodus süüa teha ei saa, siis lähen lähimasse toidupoodi ja ostan midagi kiirelt endale näppu, aga ka see sama COVID-i kevadine kriis ja eri olukord ju näitas tegelikult seda, et mis saab siis, kui inimesed üheaegselt lähevad poodi, üheaegselt tekib selline paanikalaine ja siin oli ju mõnigi pood oli ju sisuliselt täiesti tühjaks ostetud sellistes spetsiifilistes kaupades nagu WC-paber näiteks. Aga selle COVID-i kriisis ja eriolukorras ju tarneahelad ju täiesti toimisid. Et tarneahelad pihta ei saanud, ei olnud mingit elektrikatkestust, et tehased ei saaks tööd teha. Nii et seal sellist toidu puudujääki ei tekkinud, aga nüüd teissuguse kriisi puhul see võib tekkida. Ja teine asi, et kui elektrit ei ole, siis ei saa poodi sissegi ja täna kassasüsteemid ei tööta. Nii et igal juhul selle peale loota täna ei saa, et küll ma siis lähen poodi ja ostan siis, kui mul vaja on.
Et pigem juba selle peale mõelda, et oleks see varu kenasti olemas, et mis iganes olukord, mis iganes hetkel peaks ette tulema?
Ja me just soovitame tegelikult inimestel toitu tarbida ringleval viisil, et mitte varuda endale koju ära nädalane varu ja ta kuskil kapis seisab, vaid seda peab teisest otsast tarbima hakkama, et ta säiliks ilusti ja pahaks ei läheks. Nii et selline kuivainete varu kodus peaks kindlasti olema ringlevalt kasutuses ja selline nädal võib-olla isegi rohkem natukene ette varutud.
Aga kuidas ma tean seda kogust siis nii-öelda arvestada, et kui on näiteks 4-liikmeline perekond, et mis see võiks siis olla? 2-3 pakki nii-öelda makarone, 3 pakket tatart või mis see kogus ja kus ma seda kogus kõik lihtsamini saaksin?
Et Päästeametil on ka kodulehel on selline detailsem juhis olemas selle kohta. Me oleme välja arvutanud, palju siis inimene peaks varuma, et aga see on nagu meie poolne nägemus, tegelikult inimesel on oma toitumisharjumist järgi seda hästi lihtne välja arvutada ja teine asi, see toit võiks olla kodus ka natuke rikkalikum kui ainult makaronid, et kuivained säilivad hästi, samamoodi säilivad konservid hästi. Ja eraettevõtted on tegelikult toonud turule selliseid toiduained, mis säilivad isegi kuni 8 aastat.
8 aastat?
Ja siin on ka Eestis selliseid tootjavirmasid olemas, kui seda natukene googeldada, kriisi, varu, kriisi, toit, siis on juba Eestis ettevõtted, kes seda pakuvad. Ja need, ühesõnaga, seda toitu ei pea tõesti ringlevalt kasutama, kui siis 8-aastas intervalliga. Ja on ka lühemaid selliseid, lühema säilivusajaga toite, mida kriisikorras inimene saaks kasutada. Aga ka neid toite tegelikult ei saa inimene ju siis kuskilt kätte, kui kriis käes on. Mm-hmm. Et mõtleb, et kui nüüd on tõsine kriis meile, et me lähme nüüd poodi ostame selle 8 aasta säilivusega toidupakki endale, siis ilmselgelt seda sel hetkel ta ei saa.
Ma ei mõtlema, et miks meil seda valmisolekut siis ei ole, et kas me olemegi hea olu ühiskonnas, kus tegelikult siia ma olen näidanud elu, et ei ole seda vajadust reaalselt olnud või miks meil ei ole sellist teadlikust nende varude olulisusest?
Võtaks, et Eesti on kindlasti hea olu ühiskonna poole teel ja hea olu ühiskonna üks märk on ka tegelikult see, et inimeste vastupanu võime, valmise võime tegelikult kriisideks alaneb. Mm-hmm. automaatselt. Ja tegelikult, kui me vaatame muid Euroopa riike, et just nagu neil oleksid mingisugused elanikkonna toiduvarud asjad, siis tegelikult ei ole nii, et Euroopa selline elanikkonna kaitse esimene punkt ongi see, et inimene peab ise valmistuma ja sellist õpetust jagatakse igal pool maailmas. Nii et siin ei ole tegelikult mitte midagi uut, Ja arvata, et Eesti riik ei saaks just nagu hakkama, et kui inimene peab ikka kõik ise tegema, siis tegelikult nii see ei ole, et riiklikult ka püütakse tegevust teha, aga oluline asi on see, et kui me räägime 7 päeva varust, inimene peab sellega arvestama, et kui meil on tegemist suuremate kriisidega, siis riik ei jõua inimese juurde kiiremini kui tavaliselt.
Ehk et siis pigem juba praegu see läbi mõelda ja enda jaoks lahti mõtestada, miks see oluline on, eks ju. Ma jäin selle vee poole pealt mõtlema, näiteks minu kodus on küll nõnda, et küttesüsteemidega oleks kõik hästi, sest et on pliidid, ahjud, eks ju, aga vesi, võt, see nüüd tuleb küll ühisest puurkaevust ja see iseenesest tuppa jõuaks ilma elektrita. Aga no samas on teada, kus kohast ligidalt vett saaks, eks ju. Kuidas korterelamutes on selle veesüsteemiga? Kas nendel on siis kogu aeg vesi olemas või kuidas nendel?
Et elektrikatkestuse korral kindlasti saab pihta ka vesi, kanalisatsioon ja küte. Mm-hmm. Ja inimeste puhul siis, mida ma soovitaksin, korteriühistutega tehakse pidevalt selliseid nõupidamisi ja võib-olla üheks teemaks küsida korteriühistu käest, et kuidas on see korterelamu kriisiks valmistunud, et on siin näite küttesüsteemi kohta, et soojatootja ettevõtted on üldjuhul varustatud elektrigeneraatoritega ja nad suudavad ka elektrikatkestuse korral sooja välja anda. Aga kui korteri sooja sõlmes ei ole generaatorit näiteks või sellist ringvoolu torustikku, mis laseb B-süsteemi, siis tegelikult korterelamu seda sooja vastu ei võta, inimestel on külm. Ja olukord võib lõppeda isegi sellega, et torud talvel külmaga külmad lõhki. Nii et kas korterelamu on toimepidev, seda küsimust võib esitada korteriühistu esimehel näiteks.
Eks sellega ole tõepoolest seda, kui seda olukorda käes üles, siis ei tule selle peale, et võiks ju ka veidikene kaugemale mõelda.
Ja ega tänases praktikas tegelikult ei ole meid see täna veel nii palju kõnetanud, et sellised juhtumeid väga palju ei ole. Ja üks juhtum, mis mulle meenub, oli Saaremaal mõned aastat tagasi, kui elektrikatkestus kestis 4 tundi. Aga juba siis oli näha seda, et kui suudeti soojatootmine käima panna elektrigeneraatoritega, siis 30% sisuliselt suudeti sooja kortermajades vastu võtta, sest et ei olnud ringvoolukraane, ei olnud korterelamud varustatud keskkütte sõlme siis vastava elektrigeneraatoriga. Näiteks.
Aga kui ei olegi neid teadmisi üldse praegu, mõtlen, et ilmselgelt ju see võib ja selle taha jääda, et ei olegi neid teadmisi, mis moodi seda süsteemi ehitada, mis moodi seda valmisolekut tõsta, eks ju, siis kas need on ka need kohad ja need küsimused, millega võib päästameti poole pöörduda?
Ja päästamet on kindlasti valmis nende küsimustega aitama, aga tegelikult iga kui ehitajale projekteerile ära rääkida probleem, et me tahame, et ka süsteem töötaks kortermaja elektrikatkestuse korral, siis tegelikult iga ehitaja, iga insener saab sellest probleemist aru ja suudab hästi kiirelt selle lahenduse leida. Ja tegelikult see lahendus ei ole tegelikult ülemäära kallis üldse.
Nii et see on tõesti võibolla koht, mida võiks järgmisel korteriühistu koosolekul tõstatada ja seda küsimust esitada, et kuidas on see valmisolek siis, kui on elektrikatkestus.
Ma arvan, et see oleks hea teema arendus.
Nii, aga praegu teeme väikese pausi ja hetke pärast jätkame.
Reeraadio pooltund Pärnule.
Head helkuripuu ehtijad, mina olen Regina Jaaksoon ning kutsun teid selgi aastal oma kodukanti ohutumaks muutma. Palun ehi tänavugi oma piirkonna helkuripuu esmaste elupäästetega ja kindlasti registreeri selle puu aadress helkuripuu Facebooki lehele leitaval vormil. Saad sellega kirjutades regina@tre.ee. Ühiselt paistame rohkem silma, nii et palun ehi helkuripuu hiljemalt 9. oktoobril ja anna meile infot, kus see puu asub. Muudame koos liiklemise turvalisemaks.
Tre Raadio. Taking Raadio pooltund Pärnule.
Jätkame tänast pooltundi Pärnule ning räägime siis täna ka elanikkonna kriisideks valmisolekust. Sellega seonduvalt on stuudios Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla ja saatejuhina endiselt Regina Jaakson. Nüüd me oleme päris palju rääkinud korterelanike puhul, et kui on nüüd elektrikatkestused, kuidas siis võiks seda sooja ringlust ikkagi hoida ja sellega seonduvalt, kuidas siis ka vesi oleks endiselt majas ja muidugi kanalisatsioon, see on muidugi veel eraldi oma teema, ma kujutan, et kas siin kohal annaks välja mõelda mingisuguseid mingid oma süsteeme? Ilmselt ikka annaks välja mõelda samamoodi ju.
Siin kindlasti tasuks korteriühistule ka esitada küsimus selle kohta, et kuidas meil kanalisatsioon on lahendatud elektrikatkestuse korral, et sellega on ju see lugu, et kui vesi on olemas, vesi sisse tuleb, aga pumplad ei tööta ja kanalisatsioon välja ei lähe, siis on ju probleem majas.
Jällegi tasuks selle peale nii-öelda peatuda?
Jaa, et selliseid korteriühistuga rääkida kriisiplaanidest, et see on tänapäeval väga vajalik ja siis korteriühistu ise ka valmistub selleks.
Kui palju korteriühistutes, kuidas praktika näitab, kui palju räägitakse kriisiplaanidest, sellest valmisolekust nii-öelda?
Täna pean tunnistama, et see teema on väga pinnapealne olnud ja see teema ei ole täna väga hästi kõnetanud inimesi. Päästeamets, me ise teeme korteriühistutele selliseid infotunde. Ja täna on see info, mis ma täna siin tõin välja, väga paljudele üllatusen tund, et niisugune probleem võib tekkida. Peab tunnistama, et ka meile endal tuli see teema küttekontekstis üllatusen, et me ei olnud varem mõelnudki selle peale, et kui soojatootja ettevõtte kütet annab, aga sooja sõlm, siis korteriühistus ei tööta elektrikatkestus, et siis sooja edasi ei lähe. Et see on lihtsalt üks praktiline kogemus, mis me täheldasime.
Jah, see on head, et praktilised kogemused toovad siis näited ja selle põhjalt saame kõik nii-öelda korrektuure teha. Aga maainimesed, üldjuhul on meil ju nõnda, et samamoodi on need veesüsteemid kuidagi pidi välja tehtud, arendatud, aga on ka ju neid näiteid, kui enam inimestel kaevud ei ole, eks, vaid et need kaevud on nagu kinni. Ju. Kuidas siin kohal siis peaks tegelikult see olukorda lahendama?
Ja maa inimesed on tegelikult läbi ajalo olnud kõige toimepidevamad, sest juurikaid kasvatatakse oma aiamaal. Ja ka moderne elu on maale jõudnud ja elumajades maapiirkonnas on veetud sisse tsentraalne vesi kaevust ja ka siin on probleeme, et kaevud ümber ehitamisel ei ole enam võimalik kaevust ämbriga vett kätte saada. Nii et uute veesüsteemid rajamisel peab alati mõtlema ka seda, et kui elektri ära on, kuidas ma sealt kaevust vee kätte saan. Ja tegelikult tasub täitsa mõelda kaevude kergeks ümber ehituseks selle koha pealt, et vajadusel saab kaevu luuki ka avada ämbri vee pärast.
Et oleksid kõik need nii-öelda riskid maandatud?
Ja just. Ja kui enda kaevu ei ole võimalik ümber ehitada, siis maapiirkonnas kindlasti peaks tutvuma olukorraga, et äkki kuskil on mingisugune vabalt kasutatav kaev ja peaks teadma, siis kuidas sealt vett kätte saada vajadusel.
No rääkides veel nüüd kampaaniast Varu enne maru, miks selline nimi ja miks me just siis praegu sellel teemal räägime?
Sellepärast, et esiteks on, elame praegu sügistormide eel ja veel praegu on võimalik tegelikult varuda ka aiasaadusi ja mis on tänapäeval natukene ütleme, modernset inimest natuke minetanud, et kõigi enam väga kartuelt keldrisse ei vii, aga me tahame inimestel ikkagi öelda või meelde tuletada, et selline tegevus on vajalik ja meie poolt selline soovitus ka, et inimestel, kui on keldrid olemas, siis tegelikult sinna väike kartulivaru oleks kõige odavam ja kõige mõistlikum oma keldris hoida.
No täpselt need ülevaated koguste kohta me ennist rääkisime, siin saab ka tegelikult päästameti kodulehelt, et mida siis võiks varuda, kui palju varuda nii-öelda. Aga varu enne maru on väga põnev pealkiri. Kuidas see pealkiri sündis siis?
See kõlab hästi, ma arvan, ja riimub hästi ja võib-olla kõnetab inimesi selle koha pealt, et me selle koha pealt nalja ei tee, et kui elekter on ära, inimene nädas, siis seda tegelikult 7 päeva jooksul abi riigipoolt ei saa.
Kui tavapärane see on, et kui ongi tõesti siis elektrikatkestus ja ongi mõnelda mured, et siis pöördutakse häirekeskuse poole või ütleme nagu päästameti poole, et teate, mul on nüüd mure või kui palju üritatakse ise ikkagi hakkama saada?
Ei, selliseid kõnesid häirekeskusele minu teada ei ole väga palju tulnud, et mul on siin toit otsas, et tulge abistage, et õnneks sellist õpitud abitust meil ei ole, aga ma räägin ikkagi sellisest olukorrast, kus inimene ongi ilma veeta ja ei oska kuskilt abiga kutsuda, et õnneks meie ühiskond ei ole veel nii abitu, et päästame, et peaks hakkama toitu lauale vedama või kartulit tooma inimestele.
No seda on hea kuulda, see näitab, et eestlane ikkagi on tugev inimene.
Jaa, ma usun küll, aga lihtsalt peab meeles pidama seda, et olles liikudes siis heaolu ühiskonna poole, unustame me ära igapäeva mugavuse kõrval siis kõik muud ohud, mis meid ümbritsevad ja kriisid ei ole mitte kuskile kadunud, kriisid on olemas ja kui need järjest harvemini esineb, siis nende mõju inimesele on seda laastavam.
No jah, mida harvemini nad esinevad, seda vähem oleme ju valmis selleks, sellepärast me justkui ei mäletane meilmist korda.
Ja siin võib ju sama paralleeli tuua ju tegelikult selle sama eriolukorra mõiste kohta, mis meil siin kevadel oli ja COVID-i kriisi kohta, siis tegelikult epideemia pandeemia on ju ajaloos siin ju maailma laastanud ju korduvalt, aga ometi meie jaoks oli see esimene kord sisuliselt sellega hakkama saada.
No jah, eks selles ajastus, kus need eelmised korrad räsisid, siis väga palju inimesi ei mäleta vist jah, praegu. Aga võib-olla ikkagi mõned üksikud on veel nii eakad ka, kes ikka teavad neid 1918. aasta teemasid isegi. Ja ilmselt ikka neid inimesi võib olla küll veel. Aga tulles tagasi nüüd teemasse, siis tõepoolest oluline on vähemalt teada, et sinul on sellatagune olemas ja kes see muu ikka sellataguse eest hoolitseb, kui et mitte ise.
Jaa, just täpselt. Ja kui on inimestel abi vaja, siis vanematel inimestel kindlasti soovitan konsulteerida sel teemal oma alanejate sugulastega, eks lastega ja neid teemasid arutada ja lapsed kindlasti saaksid need aidata. Ja tulemas on ka kütteperiood, nii et kui veel ei ole ülevaadatud küttesüsteeme, siis nüüd on kindlasti väga äärmiselt viimane aeg seda teha, sellepärast, et päästameti statistika järgi, meie kogemuste järgi, kui ilmad lähevad külmemaks, siis kahjuks ka tulekahjus hukkunute arv automaatselt tõuseb. Nii et me ise tegelikult monitoorime siin ka ilmateadet, et me teame seda, et kui temperatuur äkiliselt langeb -10, -15 graadine, siis ka tuleõnnetused tuleb meil takka järgi sellega. Nii et kui korstnad on veel pühkimata, siis tõepoolest nüüd on veel äärmiselt viimane aeg seda teha. Me teame küll, et korstnapühkijatel on hästi pikad järjekorrad seal tipphooajal ja parem on seda korstnapühkimist teha üldse suvisel ajal. Aga kunagi ei ole hilja proovida, et äkki see korstnapühki saaks ikkagi ära käia, kui seda veel tehtud ei ole.
Nii et sellega võtamegi täna kokku. Suur aitäh, Heiki Soodla, ilusat ja ohutud tööpäeva jätku.
Aitäh teile.
Raadio pooltund Pärnule.